ale bol som pozvaný ako krízový manažment. Vraj som už tretí v štafete. Čiže prišiel som zastupovať, ale aj táto moja misia bola takmer ohrozená. Najprv som nevedel nájsť hotel, našiel som. Potom som nevedel nájsť tašku, kde som mal túto prednášku, ale našiel som. A napokon treba priznať, že mám pripravené obrázky k premietaniu, ale niektoré z nich zmizli. A čo je pochopiteľné, sú to citáty hlavne od Junga a majstra Eckharta. Tie majú takú, tie zvyknú v tom internetovom priestore zmiznúť. Bez stopy. Takže, sme pripravení, bude to také, aké to bude. Iné to byť nemôže. Byť obklopený majestátom prírody, plný obdivu k zázraku bytia. Prebudza sa vo mne pokora a úcta. Tá úcta však nepatrí nikomu z ľudí. Patrí tajomstvu, čo ma presahuje. Bytiu, z ktorého máme ja a ty i všetko, čo je svoje jestvovanie. Tá úcta sa rodí v stave úžasu. Úžas je mimovoľný, nie je závislý od nášho presvedčenia. Nepredchádza mu viera v Boha. Phil Zuckerman, pre ateistov, ak tu náhodou nejaký je, pre ateistov, ktorým sa to označenie nepáši, našiel krajšie meno. Napísal o tom knihu Aveisti. Anglické Ave znamená úžas. Aveizmus pokorne a šťastne spočíva vo viere. Že nikto nikdy naozaj nebude vedieť, prečo sme tu, alebo odkiaľ sa tu vzal svet, napísal Zuckerman. Toto vedomie nám rozochvieva kolena, no zároveň nás podnecuje k tancu. Básnik. Nuž, práve z tohto úžasu nad tajomstvom bytia a zvedomia závislosti sa rodí bytostný postoj, ktorý označujeme slovom zbožnosť. Prišiel som nahradiť nenahraditeľného Honzu Baleša. Mám podať náčrt biblickej teológie zbožnosti. Taká veľká vec sa mi určite nepodarí. Trúfam si predložiť iba sled viac menej usporiadaných poznámok. O zbožnosti uvažujeme uprostred západnej sekularizovanej spoločnosti. Ako hovoriť o zbožnosti k človeku, pre ktorého zbožnosť celkom stratila význam? Nedávno sa mi do rúk dostala knižočka Karla Gustava Junga. Prítomnosť a budúcnosť. Prítomnosť a budúcnosť. Je to v českom preklade. Tenká knižka, doporučujem. Patrí medzi jeho posledné texty. Jung napísal ju pred polstoročím, no jej obsah je prekvapivo aktuálny. Jung varuje západný svet pred hrozbou totalitných ideológií. Upozorňuje, že stav duše moderného človeka je nebezpečne náchylný podvoľovať sa takýmto ideológiám. Moderný človek so svojou jedinečnou existenciou mizne v štatistickom človeku vytvorenom zo všeobecných vedeckých dát. Ten štatistický obraz, píše Jung, potlačuje to, čo je individuálne, v prospech anonymných jednotiek, ktoré sa hromadia v masových zoskupeniach. Namiesto konkrétneho jednotlivca tak nastupujú názvy organizácie a na najvyššie miesto abstraktný pojem štátu ako princíp politickej reality. Morálna zodpovednosť jednotlivca je tak nutne nahradzovaná autoritou štátu. Namiesto morálneho a duchovného rozvoja individuality nastupuje verejné blaho a zvyšovanie životnej úrovne. Podľa Junga si v takej situácii človek môže zachovať slobodu vnútorného človeka iba prostredníctvom zbožnosti. A zbožnosť popisuje takto. Toto zakotvenie závisí výlučne od vzťahu jednotlivca k inštancii, ktorá nie je svetská. Kritériom tu nie je ústne vyznanie viery, ale psychologický fakt, že život jednotlivca nie je určovaný iba jeho ja, ale i istou transcendentnou autoritou. Je to skúsenosť najosobnejšieho vzájomného vzťahu. Zaujímavé. Na náhrobnom kameni Karla Gustava Junga sú vytesané tri vety. Na pravom paneli prvý človek je zo zeme zemský. Na ľavom druhý človek je z neba nebeský. A v strede vzývaný či nevzývaný Boh je prítomný. Prvá a posledná veta, ako ste určite rozoznali, pochádzajú od Pavla. Prvý človek je zo zeme, napísal Pavel, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemský. Aký je ten nebeský, taký sú ostatní nebeský. Ako sme niesli obraz toho pozemského, tak budeme niesť i obraz toho nebeského. Obrazmi dvoch Adamov Pavel stručne zhrnul biblické dejiny zbožnosti. Cez obrazy dvoch Adamov pristúpim k téme i ja. Takýto prístup za svoje základné východisko prijíma predpoklad, že zbožnosť sa netýka iba toho, čo vyznávam a čo robím. Týka sa v prvom rade toho, kým som, aký obraz si v základoch svojej psyché nesiem. Začneme teda od Adama. Obraz prvého Adama stretneme ako ústrednú postavu prorockých podobenstiev o stvorení sveta. Slovo Adam prekladáme človek, no Adam zároveň znamená i ľudia. V hebrejskom texte je totiž slovo Adam uvedené v pomnožnom tvare. V príbehu stvorenia Adam vystupuje ako postava, ktorá zastupuje celé ľudstvo. Podobne to chápe i Pavol. Podľa neho si všetci ľudia v sebe nesú obraz prvého Adama. Čo nám Adam povie o zbožnosti? V prvom rade toto. Boh stvoril Adama na svoj obraz. Na obraz Boha ho stvoril. Zbožnosť sa teda týka priamo našej identity. Byť človekom znamená zrkadliť v sebe Boha. Zbožnosť po svojom prvotnom význame je v prvom rade vernosťou tomu, kým podľa Božej vôle som, Božiemu obrazu vo mne. Aký je to obraz? Prvý príbeh predstaví človeka ako obraz Boha, druhý príbeh osvetľuje, čo ten obraz znamená. Uprostred záhrady kozmu stojí Adam. Je pred ním zvláštna úloha. To, čo Boh stvoril slovom, má Adam pomenovať. Čo bolo vonku, Adam aktom pomenovania prenáša dovnútra. Rodí sa v ňom reč a v nej intelekt, vedomie seba i sveta. Život sa stal svetlom ľudí. Poznáme na k tomu neskôr apoštol Ján. Hľa, prvý rozmer obrazu Boha v nás. Svetlo tvorivého vedomia. Ja som. Je tu niekto, kto sa volá ja som? Či?
Král, ja prvý.
Či vy ste už len sústava algoritmov, čo? Ja som. Aké je tvoje meno? Pýta sa Mojžiš Boha pred horiacim krom. Som, ktorý som. Odpovedá Boh, povedz Izraelu, ja som a posiela k vám. Boh sám seba pomenoval, ja som. Zvláštne. Veď keď škrtneme mená, ktorými nás pomenovali ľudia, to bytostné meno vo mne i v tebe je rovnaké. Ja som. V našom vnútornom mene sa zrkadlí Božie meno. V relatívnom podmienenom vedomí človeka sa odráža absolútne vedomie Boha. Adam, ako vieme, znamená zemský. Nuž človek je zemský, stvorený z tých istých elementárnych častíc, ako všetko ostatné, kamene, stromy, hviezdy či zvieratá. Je živočík, no vyčnieva zo stvoreného sveta do samoty svojho vedomia. Ja som. Práve to tu potvrdil niekto. Už troubie jej. Ja som. Som sám sebou. Som sám. Tak náš príbeh začína. Boh sa pozrie na Adama. Doteraz sme počuli za každým. Boh videl, že je to dobré. Tu poprvýkrát Boh krúti hlavou. Nie je dobré, aby bol človek sám. Adam dáva mená stvoreným bytostiam, aby prekonal svoju izolovanosť. Jeho samota potrebuje byť naplnená blízkosťou druhého. Ešte nie je hotový. Jeho samota je prípravnou fázou, hracím polom, na ktorom sa má rozohrať hra lásky. Potrebuje niekoho, kto je ako on. A predsa je niekým iným. Príbeh nám najprv Adama predstaví ako jedného. Až potom ho Boh rozdelí vo dvoje, na muža a ženu. Predstavte si tú chvíľu. Adam sa preberie a zistí, že už nie je jeden, sú dvaja. Nad ním sa skláňa tvár, jeho vlastná tvár, a predsa je to tvár druhého. V tej bytosti, čo bola z neho oddelená, k nemu prichádza to, čo mu chýba. Samota jeho ja je zaplnená prítomnosťou tým, čo pred ním stojí ako zrkadlo. Tí dvaja budú jedno. To je prvý základný imperatív písma, ktorý vrcholí vo veľkňažskej modlitbe. Aby boli jedno, ako si ty vo mňa, ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. Tak Boh dokonáva svoj obraz v človeku. Boh je trojediný, milujúci, milovaný a duch milovania. Ja a ty a komunikácia, čo dvoch spája v jedno. Boh je láska a človeka tvorí na svoj obraz, ako lásku. No skôr než je Adam rozdelený vo dvoje, Boh ho postaví do záhrady vesmíru a určí jeho miesto vo svete. Záhradu má obrábať a strážiť. Hebrejské slovo abad znamená, preložené ako obrábať, odkazuje k tvorivosti. Človek sa svojim bytím podieľa na dotvorení a pretvorení sveta. Tomu na plecia vklada zodpovednosť. Dievčatko Kréta obvinilo svetových vodcov. Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú. Sme na začiatku masového vymierania. A vy aj tak hovoríte len o peniazoch a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to dovolujete? Je človek schopný zničiť svet? Už na rozdiel od iných tvorov, človek si na sebe nesie bremeno zodpovednosti za svet. Lebo si na sebe nesie obraz Boha. Je mu zverená moc svet rozvíjať. No tou mocou môže svet naozaj aj zničiť. Slovo abad je v biblických textoch použité neskôr i na označenie služby v chráme. Nuž, to je azda, prvotný zmysel zbožnosti. Človek sa má starať o dobro v katedrále kozmu a tým konať svoju bohoslužbu. Druhé slovo, ktorým Boh zaklada postavenie človeka vo svete, je slovo šamar. Strážiť. Strážiť v raji? Hrozilo azda rajskej záhrade nejaké zlo? Hrozilo. V strede raja je strom dobra a zla. Aby to nebolo dosť. V korune toho stromu číha had a zvádza človeka. Nuž, človek má strážiť raj. V prvom rade sám pred sebou. Strom i had symbolizujú slobodu človeka. Ostatné tvory, Boh určil putmi. Iba človeka ponechal neistote slobody. Ostatné tvory žijú v nevinnosti. Iba človek je vystavený dileme dobrá a zla, pokušeniu a skúsenosti viny. Skúsenosti prvého Adama je vtlačená vina. Augustín jej dal meno. Dedičný hriech. Obraz Boha v človeku zatienila prvá modla. Tou prvotnou modlou je si človek sám. Bože, ja som nahradil človek svojim zbožstveným. Ja som. Budete ako Boh, šepká had v srdci človeka. Človek potrebuje veriť Boha v prvom rade preto, aby nezabudol, že on sám nie je Boh, napísal múdro Halík. Had má jasnú predstavu. Byť ako Boh znamená poznať dobro i zlo. Ochutnaj ovocie zla a otvoria sa ti oči. Zruš hranice, čo ťa vymedzujú ako etickú bytosť. Nemôžeš vedieť, aké je to pokradnúť, kým nepokradneš. Aké je to zosmilniť, kým nezosmilníš. Aké je to zabiť, kým nezabiješ. Čo však človek poznaním zla získa? Kain zabije Abela a potom sa skrýva pred Bohom a klame. Poznaním zla sa nám oči neotvárajú, zatemňujú sa. Zlo ničí našu integritu, rozbíja náš stred, zbavuje nás čistej pozornosti i slobodného úsudku, teda toho miesta, kde sa v nás zrkadlí obraz Boha. Tak do dejín zbožnosti vstupuje modloslužba. Tvorivo sa stane človeku pokúšaním. Modla je to, čo človek vytvorí, postaví si to pred seba, potom dokonca nad seba, a klania sa tomu. Ty si môj Boh. Ty ma zachrániš. Namiesto viery v Boha nastupuje viera v utopiu zbožteného človeka. Vtelená do technológií. Nacistickí vizionári snívali o novom svete nad človeka. Komunistickí vizionári snívali o novom svete bezstriednej spoločnosti. Na obzore je nový sen, Homo Deus. Postbiologický človek, digitálna večnosť človeka uchovaná v nesmrteľnej umelej hmote. Vízie krásneho nového sveta sa však ľahko menia na nočnú moru. Odčia zostrojenia atomovej bomby náš svet obchádza úzkosť z Frankensteina. Tvoríme diela, ktoré nad nami vládnu a poľahky môžu zničiť svet. Nuž, zbožnosť, ako nám bola zadaná v prvom Adamovi, zahŕňa v jednote vzťah k Bohu, vzťah k sebe, vzťah k druhému človeku i vzťah k celému živému svetu. V jej strede je však vtlačený rozpor hriechu a viny. Modla zbožteného človeka. Poďme ďalej. Za bránami raja nás čaká obraz prvej bohoslužby. Nebojte sa, nebudem prechádzať všetkými kapitolami Biblie. Za bránami nás čaká obraz prvej bohoslužby. Kain postaví oltár Hospodinovi. Jeho čin je prvým manuálnym činom zbožnosti. Zbožnosť je postojom uctievania. To, čo zbožňujeme, kladieme nad všetko ostatné, ako podmienku všetkého, čo je. Tak sa Kain obracia k Bohu. Jeho zbožnosť je však, ako sa dozvieme, zakalená hriechom. Ak nerobíš dobre, pri dverách na teba číha hriech, povie mu Boh. Aký hriech? Podľa autoru listu Hebrejom, Kainovej obeti chýba viera. Ako tomu máme rozumieť? O zmysle príbehu mnoho vypovedajú mena dvoch bratov. Kain znamená nadobudnutý. Nadobudla som muža s Hospodinom. Teší sa Eva. Kainová zbožnosť je azda práve o tom. Hľadá prosperitu a plodnosť. Chce ju nadobudnúť s Hospodinom. Obeťou chce pôsobiť na Boha, aby božské sily naklonil na svoju stranu. Cieľom takej zbožnosti nie je neviditeľný Boh, ale viditeľná materiálna prosperita. Preto je to azda, zbožnosť bez viery. Kainová zbožnosť je instrumentálnou zbožnosťou. Boh je pre ňu iba prostriedkom. Vec, že dokiaľ hľadáš niečo svoje, nemôžeš Boha nikdy nájsť, napísal majster Eckhart. Pretože nehľadáš len a len Boha. Hľadáš niečo s Bohom. A robíš to isté, ako keby si z Boha urobil sviečku. Aby si s ním niečo hľadal. A keď tú vec nájdeš, sviečku zahodíš preč. Oproti Kainovej zbožnosti stojí zbožnosť Abela. Podľa autora listu Hebrejom, Abelova obeta bola vykonaná vo viere. Boh pre ne nebol iba prostriedok, ale cieľ. Meno Abel znamená pominuteľnosť, márnosť. V knihe Kohelet sa to slovo ožíva ako refrén. Márnosť, nadmárnosť, ešte raz vravím, márnosť. Kohelet vedomie márnosti stavia do protikladu k večnosti v srdci človeka. Abelová zbožnosť je existenciálna. Kladie Boha nad všetko. Ako základ večného bytia. Bez Boha je všetko prázdne, márne. Nezmyselné. Abelová zbožnosť je preto zbožnosťou viery. Nehľada nič, iba Boha samotného. O takej zbožnosti Ježiš povie. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Prídem s Otcom a urobím si vo vás príbytok. V dejinách zbožnosti sa znova a znova vynára pokušenie instrumentálnej podoby náboženstva. Takým pokušením sa stane i zbožnosť Mojžišovho zákona, založená na prísľube požehnania zbožných a hrozbe kliatby pre bezbožných. Takú podobu zbožnosti podrobí kritike kniha Kohelet i kniha Job. S novou silou sa tá kritika ozve z Ježišových úst, keď hovorí o zbožnosti farizejov. Na čo je zbožnosť sekulárnemu človeku? Instrumentálnu zbožnosť nepotrebuje. Volať dnes po návrate zbožnosti v mene zdravia a prosperity spoločnosti je v istom zmysle volaním po instrumentálnej podobe zbožnosti. Sekulárneho človeka také výzvy nepresvedčia. Veď ako by mohli. Odpovedám poukazom na stáročia, v ktorých inštitucionalizovaná kresťanská zbožnosť západnému svetu vládla, no nenastavila zdravý, spravodlivý a prosperujúci svet. Spomenie procesy s kacírmi, čarodejnicami, či 30-ročnú vojnu. Či som niečo zapovedal? V čase Vianoc majú médiá záujem o vianočný rozhovor. Takmer všetci mi medzi iným položia otázku. Vianoce majú pre veriaceho jasný zmysel. Môžu ho prežívať i tí, čo nie sú veriaci? Veľké hodnoty, ktoré životu človeka dávajú zmysel, môžeme prežívať s ľuďmi bez viery spoločne. Jedno však nie. Pre ľudí bez viery je konečným horizontom života pominuteľnosť. Pre človeka viery je tým horizontom večnosť. Čo by sa z môjho života stratilo, keby sa z neho stratil Boh? Mnohé by zostalo. Zostala by láska k jednotlivým ľuďom, poznávanie nových vecí, zápas o slobodný život. Láska k Bohu by sa však stratila. A z ňou by láska k večnosti a úplnosti bytia. Láska k láske všetkých lások, láska k celostnej pravde, ktorej sa všetky pravdy spájajú. Z ňou by sa stratila i nádej, že k tej láske, k tej pravde raz dôjdeme, zjednotíme sa s ňou naveky, a staneme sa tak Bohu úplný. Sekulárny človek nepotrebuje návrat instrumentálnej zbožnosti. Potrebuje objavenie existenciálnej zbožnosti. Tá nehľadá nič iné, iba Boha samého. Lásku k Bohu, v ktorej sa všetky ostatné lásky spájajú. A a tak zakladajú skutočnú ľudskosť človeka. Ako sme niesli obraz toho pozemského, tak budeme niesť i obraz toho nebeského. Obraz Adama reprezentuje kolektívneho človeka. Je v ňom zahrnuté celé ľudstvo. Ako sa to prejavuje v biblických dejinách zbožnosti? Vedomie utvárané zbožnosťou sa v Božej prítomnosti otvára spojeniu s ostatnými ľuďmi. Abraham oslovený Bohom berie na seba nesmiernu ťarchu, požehnanie pre všetky národy sveta. Tak sa rodí zástupná modlitba. Vidíme Abrahama, ako pred Bohom zastupuje spravodlivých Sodomy. Mojžiša, ako pred Bohom zastupuje Izrael. Joba, ako pred Bohom zastupuje svojich priateľov, ktorí sa mu stali nepriateľmi. Zástupná modlitba sa ako zlatá niť tiahne knihami Biblie, od knihy Genesis až po prorokov. V starom zákone sa zástupná modlitba zastáva iba svojich a stavia sa proti nepriateľom. Kiež by si Bože zabil bezbožníka, modlí sa Dávid. Až v Ježišovi sa zástupná modlitba stane úplnou. Zastupuje všetkých ľudí. Milujte svojich nepriateľov, učí nás Ježiš. Modlite sa za tých, ktorí vás preklínajú. Zástupná modlitba sprevádza Ježišove stretnutia s ľuďmi na každom kroku. Vrcholí na kríži. Odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ježiš sa tak stáva druhým Adamom, človekom za všetkých ľudí. Stal sa za nás hriechom, napíše o ňom Pavel. Kristus na kríži zahŕňa do seba celú ľudskosť so všetkou temnotou a odsudzenosťou Bohu. Celá jeho bytosť je prosbou o zmierenie s Bohom za všetkých, priateľov i nepriateľov. Odsudzené ľudské bytie spája s bytím Boha. Ukrižovaniu predchádza známa Ježišova veľkňažská zástupná modlitba. Nádherná modlitba. Modlí sa za učeníkov a cez nich za svet. Neprosím len za nich, hovorí, ale i za všetky, ktorí cez ich slovo uveria vo mňa. Tak pred 2000 ročiami Ježiš vyslal modlitbu, ktorá prenikla až k nám tu a teraz. Aby všetci boli jedno, ako si ty vo mne a ja v tebe. Aby aj oni v nás boli jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. Pavel o Ježišovej zástupnej modlitbe v liste Rimanom napíše: Kristus vstal z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa, ustavične sa prihovára za nás. Boh po večnosti sa modlí za nás k Bohu. Tá modlitba je nám neustále prítomná ako Božia vôľa k jednote v Kristovej láske. Duch prichádza na pomoc našej slabosti. V tej istej kapitole píše Pavol. Veď my ani nevieme, za čo sa máme modliť. Sám duch sa prihovára za nás. Nevysloviteľnými vzdychmi. Nuž, skutočná zbožnosť začína azda až tam, kde vieme, že nevieme. Tam do nášho stíchnutia vstupuje duch a našu modlitbu nesie sila Kristovej zástupnej modlitby. Takto v Kristovi do základov ľudskej ľudskosti vstupuje druhý Adam. Prvého Adama Boh tvorí na obraz Boha. Druhý Adam je Boh, ktorý sa rodí v človeku. Atanázius napísal: Boh sa zrodil z človeka, aby sa človek mohol zrodiť z Boha. Ježiš v Jánovom evanjeliu prehlási, aby ctili syna tak, ako ctia otca. Kto necti syna, necti ani otca. V druhom Adamovi Boh nadobúda podobu človeka. Zbožnosť podľa Krista znamená vidieť slávu Boha Otca v sláve Syna človeka. Sláva pravého Boha sa v Kristovi stáva slávou pravého človeka. Pilát ukáže na bičovaním skrvaveného Krista a povie: čosi, čo zrejme ani sám nerozumie. Hľa, človek. Pravá zbožnosť a pravá ľudskosť v Kristovi jedno sú. Rečou zbožnosti je modlitba. Nauč nás modliť sa. Žiadajú učeníci Ježiša v scéne z Lukášovho evanjelia. Ako im Ježiš odpovie? Podľa Matúšovho podania Ježiš im najprv povie, ako sa modliť nemajú. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja na rohoch, námestí či v synagogách, aby si ich ľudia všimli, aby ich ľudia videli. Grécke hypokrites znamená jednoducho herec. Zbožnosť sa môže stať náboženským divadlom. V čase, keď sa Abrahamov kmeň stal národom, pôvodná existencia, ale na podoba modlitby sa pomaly sformalizovala. Stala sa prvkom náboženského kultu. Súčasťou náboženského života Ježišovej doby bol i čas určený pre modlitbu. Farizeji dbali o to, aby sa stali vzorom zbožnosti. V určenom čase vyhľadali viditeľné miesta. S modlitebným šálom na hlave stali na námestí, ako nemá výčitka hriešnemu ľudu. Modlili sa, aby ich ľudia videli. Úcta ľudu bola tak jedinou odplatou takejto modlitby. Keď sa modlíš, vojdi do svojej izbietky, pokračuje Ježiš, zavri, zamkni za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Boh, ktorý vidí to, čo je skryté, ti odplatí. Modlitbe sa darí v skrytosti. Miesto, odkiaľ modlitba vyviera, je skryté. I miesto, kam smeruje, je skryté. Môj vnútorný človek je skrytý, rovnako ako je skrytý Boh. To skryté, neuchopiteľné vo mne, čo sa hlási ako ja som, sa v modlitbe otvára Božiemu skrytému. Som, ktorý som. No v človeku je ešte iná skrytosť. Skrytosť Adama. Adam sa skrýva pred Bohom a tým sa skrýva aj sám pred sebou. Do tej skrytosti zaznieva prvá Božia otázka a znie pre každého dodnes. Kde si človek? Iba ten, kto sa v tejto skrytosti Bohu odhalí, môže povedať spolu s Abrahamom, Mojžišom či Izaiášom, tu som. To je najkračšia modlitba. Modliť sa znamená vedieť, som videný vedomím, ktoré ma dokonale pozná. Skrytosť sa v modlitbe mení na videnie a v tom je odplata modlitby. Boh v nás žije tým viac, čím viac sa mu odhalíme, píše majster Eckhart. Pokiaľ tak neurobíme, nie je div, že ani on sa nám nezjaví. Tu musí byť úplná rovnosť. My jemu, ako on nám. Boha nemôžem poznať bez toho, aby som poznal seba vo svojej skutočnej ľudskosti. Poznať seba nemôžem bez toho, aby som poznal Boha v Kristovi. Pascal napísal, ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede, lebo v ňom nachádzame aj Boha, aj svoju biedu. Nuž zbožnosť vyžaduje odvahu poznať samého seba v hriechu. Karol Gustav Jung v závere svojej knihy píše práve o tomto. Zlo, ktoré sa zjavuje v človeku, v jeho dejinách, a celkom nepochybne v ňom i prebýva, má obrovské rozmery, píše. Som človek, ktorý má podiel na ľudskej prirodzenosti. A teda som to ja, kto je spoluvinný. A vo svojej podstate si nesiem sklon urobiť niečo podobné kedykoľvek znova. Aj keď sme pri tom neboli, aby sme sa toho zúčastnili. Napriek tomu vplyvom svojej ľudskej prirodzenosti sme potenciálni zločinci. Dostojevský v románe Bratia Karamazovci napísal podivnú vetu. Som vinný pred všetkými a za všetko. Čo to hovorí? Nuž, nesiem si v sebe obraz prvého Adama a v ňom celé dejiny ľudstva. Každá podoba ľudského zla je potenciálna, neprítomná i vo mne. Základný akt zbožnosti je práve toto. Odkryť skrytému Bohu všetko, čo je vo mne skryté. Hovorí sa tomu pokánie. Pokánie znamená vziať na seba toto previnilé vedomie, túto zodpovednosť za všetko, čo je ľudské. A otvoriť to Kristovej milosti. Obraz prvého Adama odpovedá obrazu druhého. Temnota hriechu kolektívneho človeka odpovedá svetlu Krista, človeka, za všetkých ľudí. Iba ak na seba vezmem celý obraz prvého Adama v hriechu, vstúpi do mňa celý obraz druhého Adama v milosti. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, pokračuje Ježiš o svojom učení o modlitbe. Tí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovratnosť. Modlitebník sa domnieva, že Boha je treba informovať, poučiť ho, ako má vyzerať riešenie a presvedčiť ho, aby zasiahol. Takú predstavu Ježiš odmieta. Váš Otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Modlitba príliš zaťažená našimi záležitosťami upriamuje našu pozornosť k nám samým. A tak nás oddeluje od Boha. Skutočná modlitba postupuje opačným smerom. Od slov k mlčaniu vnútra, od predstav k bezobraznosti. Zmysel modlitby nie je v tom, aby sme menili svet podľa našej predstavy. Zmysel modlitby je v tom, aby Boh menil nás. A tým, že mení nás, mení svet, v ktorom žijeme. Vy sa teda modlite takto, uzatvára Ježiš. Učeníkom zverí modlitbu Otče náš. Ako to myslel? Máme tu modlitbu a zda po ňom opakovať? V Getsemanskej záhrade Ježiš opakuje tú istú modlitbu znova a znova. Otče môj, ak je možné. Nech ma minie tento kalich. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty. Tým opakovaním sa obracia od seba k Bohu, od svojej vôle, k zjednoteniu s jeho vôľou. Tak je to zrejme i s Otče nášom. Ježiš nám zanechal slova, aby sme sa cez ne od vnútornej reči, plnej našich záležitostí, vrátili k Bohu. Slova Otče nášu sú ako stopy vedúce od nášho ja k prameňu v Božom ty. Ich opakovaním do tých stôp vkladám sám seba. Najprv svoju myseľ. Opakujem slova Otče nášu, kým nerozumiem, čo hovorím. Potom emóciu. Opakujem slova, kým celkom necítim, čo hovorím. Napokon celé bytie. Opakujem každé slovo, kým sa s ním úplne nestotožním. Stávam sa tým, čo hovorím. Vystupujem to zo seba. Už nie som v sebe. Som večné dieťa, rodiace sa z Boha, ako z Otca. Vtedy sa oslovenie, Otče náš, stáva pre mňa skutočný. Vstupujem do ticha zrodenia. Duch sa vo mne prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. A spája ma so všetkými, s priateľmi, nepriateľmi i s celým stvorenstvom. Symbolmi zbožnosti sú sviatosti, krst a eucharistia. Sú znakom mojej účasti na Kristovej smrti a vzkriesení. Ježiš o skutočnosti, ktorú krst a eucharistia symbolizujú, hovorieval často. Kto si chce zachrániť dušu, stratí ju. Kto však stratí dušu pre mňa, nájde ju. A pšeničné zrnko, čo padne do zeme, neodumrie, Zostane samo. Ak odumrie, prinesie úrodu. Čo sa stane, keď do semienka vnikne vláha nebeskej vody? Umiera. Tvrdá škrupina práska, otvára sa plodné vnútro, aby z neho vykličilo steblo nového života. Semienko môjho ja potrebuje prijať milosť smrti. Vstúpiť do toho nultého bodu konca a začiatku. Lebo Boh vo mne začína tam, kde ja sám v sebe končím. Kristus je práve toto. Koniec a začiatok pôsobiaci v nás. Ja som alfa i omega, prvý a posledný. Počiatok i koniec. Zbožnosť je pohyb úplného súhlasu vôle. Bohu prijímam svoj koniec. V tom konci prijímam celý svoj život, tak ako mi bol daný, od prvého okamihu až do konca. Zbožnosť je zároveň pohybom úplného odovzdania vôle. Bohu sa vkladám do svojho počiatku, v ňom sa odovzdávam tomu, kým ešte nie som, kým sa Bohu ešte iba stávam. A napokon, zbožnosť je životom v eschatológii. Ešte nevieme, kým budeme, píše Ján vo svojom prvom liste. A predsa, to, kým budeme vo večnosti, je tu s nami prítomné v každom okamihu. Večnosť nie je predĺženie času. Miliardy rokov nie sú večnosti bližšie než jediná sekunda. Boh tvorí svet a všetky veci v jednom prítomnom teraz, napísal majster Eckhart. Čas, ktorý uplynul pred tisícimi rokmi, je Bohu práve tak prítomný ako čas, ktorý je teraz. Do duše, ktorá spočíva v jednom prítomnom teraz, rodí otec svojho jednorodeného syna a tým zrodením sa naša duša znova rodí v Bohu. Pred Bohom som takto prítomný celý. Všetko, kým som bol, kým som i kým budem. Raz to očistené a zjednotené v Kristovi vstúpi do večnosti. Čo si z toho ochutnávam už tu a teraz? Je mi to však prítomné ako čosi, čo môjmu bytiu chýba. Pravda. Láska, sloboda. Tými troma veľkými slovami apoštolovia označujú to, kým budeme. Budeme úplní v pravde. Poznáme iba z časti a z časti prorokujeme, píše Pavol. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Teraz vidím len akoby, v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznať tak, ako som bol Bohom poznaný. V každej chvíli, keď sa naozaj otváram pravde, sa môjho času dotýka večnosť. V nej do mňa Boh vtláča podobu Krista, človeka z neba. Budeme úplní v láske, milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha, píše Ján. Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska. V každom čine lásky, keď svoje ja bez podmienok otváram tvojmu, do nášho času vstupuje večnosť. V nej do mňa Boh vtláča podobu Krista, človeka z neba. A budeme úplne v slobode. Pán je duch, píše Pavol. Kde je duch Pánov, tam je sloboda. My všetci, s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána ako do zrkadla a premieňame sa na ten istý obraz v stále väčšej sláve. Každý pohyb slobody, keď sa odputávam od lipnutia na sebe, na svojich predstavách, žiadostiach či strachoch, vkladám svoje bytie do večnosti k Bohu. V nej do mňa Boh vtláča podobu Krista, človeka z neba. Nuž, zbožnosť je bytostný pohyb premeny. V pokáni odkrývam Bohu celú ťarchu prvého Adama vo mne. Vierou v milosť kríža do seba prijímam Krista ako obraz druhého Adama. Svoj čas žijem otvorený večnosti v každej chvíli. Tu a teraz sa učím žiť. Plnosť pravdy, lásky a slobody vo všetkých vzťahoch. Tu a teraz sa stávam tým, kým budem Bohu na veky.